სტუდიის სტუმარი გახლავთ ირაკლი მელაშვილი, ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით, რადგან ბევრ საკითხზე გვჭირდება განმარტება, როგორც რეალობაზე, ისევე პერსპექტივაზე და თავარი სადაო, რაც გაისმის ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებისგან, ეს არის რეალურად ხმების დათვლის საკითხი. და არის არაერთი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგაც იყო და არა მხოლოდ ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ იყო მსჯელობა იმაზე, რომ პოლიტიკური ძალა, რომელსაც რეალურად გაცილებით ნაკლები პროცენტი უჭერს მოსახლეობის მხარს, ყავს დიდი წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო უმრავლესობის სახით პარლამენტში. ახლა ჩატარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და არაერთმა და თქვენმა შორის დაწერა სწორედ ხმების დათვლის იმაზე, რაც კანონით არის განსაზღვრული, ხმების დათვლის პრინციპზე, როგორ ითვლება ხმები ამომრჩევლების. და თქვენ წერთ, რომ არა მისული ამომრჩევლების, არამედ იმ ამომრჩევლების ხმებია დათვლილი, როგორც ეს არის წესით, რომლების ბიულეტინიც ჩაითვალა, ესე ვთქვათ, ხმედითად და არა ბათილად. და ბათილად კი ითვლება ბიულეტენები, რომელშიც არის ყველა კანდიდატი გადახაზული, ან შემოხაზული გნება, სადაც არ ჩანს.
ხო,
და ეს რიცხვი არ ითვლება მისულ ამომრჩეველთა რიცხვში, ხო? ხომ ასე?
მე მგონი ერთადერთი ქვეყანა ვარ სოფლიოში, სადაც საპროტესტო
ნაწილია, ხო?
მიცემა, როდესაც მე ვიდივარ და გადავხაზო ყველა ბილეთს, ამას იღებენ მისულ ამომრჩეველთა რიცხვიდან და აცხადებენ, გამოდის, რომ ეს ამომრჩეველი არ ყოფილა არჩევნებში. ამიტომ გვაქვს ჩვენ აცილება, მაგალითად თბილისში 4-9000 მაგაცმა მიიღო მონაწილეობა, ანუ სტატისტიკა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გვეუბნება, რომ 4-9000 კაცი მივიდა თბილისში არჩევნებზე, მაგრამ ხმები არის დათვლილი დაახლოებით 399,000-დან და 10,000 მაგაცმა, რომელმაც არ ვიცი გადახაზა ყველა ამორჩეველი საპროტესტო ნიშნები.
ან აიბნა და რაღაც შეცდომა და
ან რაღაც შეცდომა და ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანები არ ითვლება მოსულ ამორჩეველთა რიცხვში. შესაბამისად იწევს ბარიერი, იწევს ქვევით იმ რაოდენობა ხმებისა, რაც საკმარისია, რომ 50% არის ბარიერი გადალახო. რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, თუ კი ჩვეულებრივად, როგორც ყველა ქვეყანაში ჩვეულებრივად გაფუჭებული ბილეტენები ჩაითვლებოდა მოსულ ამომრჩეველთა რიცხვში და ის ამომრჩეველი მივიდა არჩევნებზე, ფაქტია, ხო, მაშინ იქნებოდა მეორე ტური მაჩვენებელი თბილისშიც. და ავითარებაში არ არის. კიდევ ახლა ამას მინდა ხაზი გავუსვა, ზედმეტ სპეკულაცია რო არ იყოს. ეს არ არის, ეს არ აყერებს ლეგიტიმურობას ვინმე საკითხის მნიშვნელობაში, იმიტომ რომ ლეგიტიმურია ის, რაც კანონით დადგენილია.
და კანონით ასეა დადგენილი.
კანონით არის ასე დადგენილი, მაგრამ არის საკანონმდებლო ხაროს. თუმცა ამას აქ მეორე ხარე თავის დროზე პარტიები პროტესტებდნენ ამას, იმიტომ რომ როდესაც არსებობს ასეთი პრაქტიკა და ეს პრაქტიკა ახლა არ გვიყვარს ხოლმე გახსენება, მაგრამ წინა ხელისუფლების დროს დაიგინა რა ხო, როდესაც ბიბლიოთეკებს ხელოვნურად აფუჭებდნენ დათვლის დროს, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ესე, თუ კი ეს ბიბლიოთეკები ჩაითვლება მოსულ ამომრჩეველთა რიცხვში, ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ესეთი რა, 100,000 კაცი თუ მოვარჩენდა, 5,000 ხმა მჭირდება გადასასვლელად. თუ 500 ბიბლიოთეკები გამიფუჭეს და მთლიანად გააფუჭეს 10,000, ჩამოს 90,000 არის ხო მოსულ ამომრჩეველთა რიცხვი. ჩვენ შემთხვევაში მაშინ 4500 ხმა ყოფნის გადასასვლელად. მაგრამ თუ კი ვთქვათ, როგორც უნდა იყოს მოსულ ამომრჩეველთა რიცხვში, უნდა ჩაითვალოს გაფუჭებული ბიულეტენები, მაშინ გამოდის, რომ არ ყოფნის 4.5%-ს დავაგროვებ. ანუ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ პირველ რიგში უნდა შეიქმნას სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ კომისიებმა ბიბლიოთეკები არ გააფუჭონ. ძალიან მაღალია ზოგან პროცენტი გაფუჭებული ბიბლიოთეკების და არანორმალურად მაღალია, რაც ბადებს სერიოზულ ლეჩს, რო ხდებოდა ის, რაც ადრე ხდებოდა, ანუ შემოხაზვა, თქვა ვიღაცა მყავს შემოხაზული ოპოზიციური კანდიდატი, მე ვიღაცა კომისიის წევრი, მეორე შემოხაზვა ბიბლიოთეკები ფუჭდება და ასე შემდეგ. მარტივად შეიძლება მაგისი დადგენა, სხვადასხვა ფერის პასი, სხვადასხვა პასტით არის ხოლმე შემოხაზული ორი სხვადასხვა გვერდი და ეგრევე მიხვდები, რომ ბიბლიოთეკი ვიღაცამ გააფუჭა, ხო? ასეთ მანიპულაციებს არ ვიცი ახლა თბილისში ქონდა არ ქონდა ადგილი ვერ გეტყვით, მე მაგას ვერც ვერავინ ვერ იძახის, როგორ წესი თუ არ გაიხსნა უბნები, მაგრამ გუშინ იყო ძალიან შემოშფოთებელი ფაქტი, ბურჯანაძემ წარმოადგინა გადააკეთებული ოქმები, როდესაც 0-დან 42-მდე არის აწეული ერთ-ერთი მისი პარტიის ხმები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან, შეიძლება ამას არ ქონდა, არ ვიცი, შეიძლება ამას არ ქონდა მასობრივად ადგილი, მაგრამ მე ძალიან კარგად მახსოვს 2004 წელში, როდესაც გარანტირებული ქონდა სააკაშვილის პრეზიდენტობა საპრეზიდენტო არჩევნებში, რამდენიმე დარღვევა დაფიქსირდა სერიოზული მარნეულში და სხვაგან და სხვაგან. მაშინ ხარ ეს ძალიან მცირე ნაწილი ადამიანების ვიძახტით, რომ ამაზე ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობა უნდა დადგნა, გვეუბნებოდნენ, რომ კარგით, რაკაც ხო ვიცით, რომ სააკაშვილი გამარჯვებულია და ეხლა რატო იმაშვებით, რატო უჩქინებთ ამ კაცს და რატო გინდათ ლეგიტიმურობა და არა, ეს ლეგიტიმურობას არ ვაყენებ კენს, მაგრამ კითხვის ნიშნის ქვეშ, მაგრამ არის მარტივი თემა. თუ დღეს მცირე რაოდენობის დარღვევები არის, რას მეუბნება უცხო, თუ ისინი მათზე პასუხისმგებლობა არ დადგა, 2020 წლისათვის ჩვენ მივიღოთ ბევრ დარღვევებს. და ეს არის ძალიან სახიფათო პროცესი. ისიც მინდა ვთქვა, რომ 2014-დან მოყოლებული, აგერ 2014-ში მეოთხე არჩევნებია, ხო? საპრეზიდენტო ორი თვითმმართველობის უკვე და პრეზიდენტის არჩევნები გავიარა. 2014 წლიდან მოყოლებული უფრო და უფრო იზრდება შენიშვნები არჩევნების მიმართ, არა მარტო ქართველების, არამედ უცხოელებისაც. ცუდი ტენდენცია და დღეს ჯობია ამაზე ცოტა განგაშის ზარი შემოუკრათ და დღეს ასე ვთქვათ უზრუნველყოთ, რომ იმ ადამიანებმა პასუხი აღვლოს, ვის დარღვევებს აკეთებს, ვიდრე ჩვენ 2020 წელს კიდევ მივიღოთ მორიგი დაძაბულობა, ამ ქვეყანას არ ჭირდება დაძაბულობა, ხო? ყველანი ვთანხმდებით ამაზე და თავად არც ოცნების ინტერესში არ უნდა იყოს დაძაბულობამდე მისვლა, მაგრამ თუ არაფერი არ იქნა გამოძიებული ეს დარღვევები, ხო, და იყო, ხო, თმანიში იყო ყურანზე აფიცებდნენ ხალხს, გამოვიდა ბოლოსულგიანეს და დაადასტურა, ხო? იყო მასშტაბლებლების და მაგაბაღის
მობილიზაცია,
ხო, მობილიზაცია, ხო, ითქვა ამაზეც. ეხლა როდესაც ასეულს უწყობოთა შორისო კომისია, როდესაც აკეთებს ადამიან უწყობოთა შორისო კომისიის თავმჯდომარე, ენჯიოშნიკი ხო არ არის, არა, იუსტიციის მინისტრია, განცხადებას აკეთებს, რომ ასეთ ფაქტს ადგილი ჰქონდა და პროკურატურა ბოდიში ტყურებს, რატო აპარტყუნებს ამაზე ყველაფერს. ოფიციალურმა ორგანომ იუსტიციის მინისტრის სახით დაადასტურა ფაქტი იმის თაობაზე, რომ ასეთ შემთხვევებს ადგილი ჰქონდა, როდესაც ადამიანებს ყურანზე აფიცებდნენ. დაადასტურეს ფაქტი, რომ ჰქონდათ მობილიზაციას ბაგაბაღების მასშტაბლებს ადგილი, ხო, სადღაც. რატო არავინ არ იძიებს ამას?
ბანო ირაკლი, არა იმისთვის, რომ რაღაცა ვთქვათ უფრო სუსტად და ნაკლებად მკაფიოდან წავე დაგვიქვათ, მაგრამ თავად ბრძანეთ რეზისტენტობაზე ხელისუფლებებისა, რომ მათ ბოლომდე, ანუ სამართლებრივად, არა სიტყვიერად, დაადასტურონ დარღვევები არჩევნებზე. მე ვერ ვიხსენებ, იქნებ თქვენ გაიხსენოთ არჩევნებზე დარღვევებისთვის დასჯილი პირები.
შეიძლება საფათ 50 ლარი და 100 ლარი დააჯარიმეს 2014-ში იყო რაღაცა, მე მგონი, რაღაცა მცირე დარღვევებისთვის. ანუ ჩვენთან ადმინისტრაციული, ეს კიდე ცალკე თემა არის, ხო, ჩვენთან მარტო ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა არის არჩევნების და არჩევნების გაყალბებას. აქედან გამომდინარე, გადასახედია ჩემი აზრით კანონმდებლობა და ცოტა გასაზრდელია არჩევნების გაყალბებისათვის საჯელი ზომები და შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს გახდა სისხლის სამართლის დანაშაული. ნუ რაღაცა შემაკავებელი ფაქტორი იყოს, იმიტომ რომ ადამიანს, რომელსაც ახლა 2000 ლარიანი სამსახური აქვს და მას ნიშნავენ საარჩევნო კომისიაში და ის უკანონობა შადის და მას 50 ლარი დააჯანიმებ, მას უღირს ის 50 ლარის გადახდა და იმ უკანონობის შადენა. თან ქართველები უცნაურად ავართ, ერთხელ შევესარი ადრე საბჭოთა პერიოდში, თვითფრინავით მიფრინავდით და მოწევა არ შეიძლებოდა და ამოიყო ჩვენმა თანამეულო, დაიწყო მოწევა, ეცა სტიუარდესა, რომ რაშვებიო და დაგაჯარიმებო და ჯარიმეო, რამდენიაო, სამი მანეთი, აჰა, შენ თუმანიო და თავი გამონებე სამღერს მოწევო რა. ასეთი მიდგომა შეიძლება იყოს დღეს, რომ გადაიხდის რა იმ 50 ლარს ბოლო, მაგრამ მაინც დაარღვევს ხელს და ანუ არა თანაბარ წონადი არის ის ჯარიმა, რომელიც შეიძლება იყოს არჩევნებზე დარღვევისათვის და იზიანი რაც შეიძლება მიადგეს ამ დარღვევის გამოსაზოგადოებას.
თქვენ შენიშვნების სიმრავლეზე ბრძანეთ და მართლა მსმენელი ყავს მოусმინოთ ჯერ დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა კალატანინა.
გამარჯობა გისმენთ.
გამარჯობა. ესეთი სიტყვა მაქვს. არჩევნების კითხვა პროსტოლით. გაყალბებას დამიმაზებაში არის ინდიკაციულად ისაც რა ურჯანად ის კარდე რომ არ შეიძლება მაგალითად კანდიდატმა მერის კანდიდატმა მიიღოს იმაზე ბევრად ნაკლები ვიდრე მისმა პარტიამ. აი მაგალითად ინაშვილის პარტიამ პატრიოტ ალიანსი რომელიც შეკრულია კანდიდატებთან და მათ შორის არავინ არ ასხავებს ინაშვილი იქნება თუ თარხან მოურავი მიიღო 6.8 როგორც პარტიამ და ინაშვილს მაგალითად დაუწერეს 3%. შეიძლება ეს გამოწეულიყოს იქიდან რომ იმის გამო რომ ინაშვილი ყოველთვის იძახდა რომ დასულ კითხვაზე რომ თუ იქნება მეორე ტურში არჩევნებში შეჯიბრება ელისაშვილსა და კალაძეს შორის მე ვირჩევ კალაძეს მას ვაძლევ კალაძეს და ამიტომ წინასწარ უკვე კალაძემ და კალაძის გუნდმა აიღო ინაშვილისგან 3%-ზე მეტი რაღაც უკვე ნაცვლად დაინახეს მომხრე 3% 4 ინაშვილს წაართვეს იქ ელიტასაშვილს წაართვეს იქ ბურჯანაძეს წაართვეს და იქ ყველა იმ პარტიას რომლის კანდიდატმა უფრო ნაკლები ხმა აიღო ვიდრე პარტიამ და თავისთავად ცოდია გამოვიდა 52%. იმიტომ რომ ეს არის ალოგიკურობა
თავად კალაძებას ნაკლები აიღო პარტიამ
პარტიაზე ორჯერ ნაკლები ხმა და როგორ არ გაყალბდა თუ ესე არის მაშინ იმიტომ რომ 35%-ზე მეტ კალაძე ვერ მიიღებდა მათ პირველ ტურში უფრო ნაკლები დაპირებები ჰქონდათ ვიდრე გადანაყული მეორე ტურში და ამათმა პირველივე ტურში 11 მილიონით გააყალბეს ეს ფაქტია და ლოგიკა.
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს არის ვარაუდები, გისმენთ?
არა, ვარაუდები უნდა იყრდებოდეს რაღაცა ლოგიკას.
ლოგიკას
ყველა პარტიულმა კანდიდატმა, ვინც თბილისში არჩევნებში მონაწილეობდა და ხმები დააგროვა, ასე ვთქვათ, ეს იქნება კალაძე, ეს იქნება უდუმაშვილი, ეს იქნება ელენე ხოშტარია, ეს იქნება, რა ქვია,
ირმაინაშვილი
მიიღო უფრო ნაკლები ხმები, ვიდრე მიიღეს პარტიებმა, მათმა პარტიებმა. და აბსოლუტურად ლოგიკურია, ვიდრე თბილისში მონაწილეობდა ძლიერი დამოუკიდებელი კანდიდატი, ზეპარტიული კანდიდატი ალეკო ელისაშვილი, რომელმაც როგორც ჩანს საკმაოდ ბევრი ხმები წაიღო სხვადასხვა პარტიების მომხრეებიდან, არ ადამიანები, რომლებიც აძლევდნენ თქვა ნაწილი ოცნებას იქ, ნაწილი პატრიოტთა ალიანს, ნაწილი იმას ნაციონალურ მოძრაობას, ანუ პარტიული ხმები პროპორციულ სიაში წავიდა პარტიებზე, მაგრამ რაღაცა ნაწილი ამ პარტიული ხმებისა ფაქტია, რომ წავიდა ელისაშვილზე, რომელმაც 17% აიღო, ხო? ეს 17% ხომ მივიდა და ხომ ისეს ვიღაც პარტიებს ხმა. ეს 17% ასე მოგროვდა სხვადასხვა პარტიის პროპორციულ სიაში სხვადასხვა პარტიის. ვიღაც
მაჟორიტარს მისცა
ასე. ვიღაცას მაჟორიტარს მისცეს, მაგრამ 17% დაგროვდა ასე. ამიტომ მე მაპატიოს ვენერმა ცოტა ანალიზი თლად დამაჯერებელი ვერ არის, რომ აუცილებლად ეს გაყალბებას ნიშნავს, არ ნიშნავს ეს გაყალბებას, როდესაც პროპორციულ სიაში ვიღაცას ვაძლევ ხმას და ამდროს დამოუკიდებელ კანდიდატს თუ ვაძლევ ხმას, ბუნებრივია რომ იმ პარტიის მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატის პროცენტი იკლებს. ალეკო ელისაშვილმა 17% მოაგროვა, კიდევ ერთხელ ვუბრუნდებით და პროპორციულ არჩევნებში ყველა ამ 17%-მა ვიღაცას მისცა ხმა. აქედან გამომდინარე თლად ეს დამანდასტურებელი ვერ იქნება არჩევნების გაყალბების.
ირაკლი მელაშვილია ჩვენი სტუმარი, ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. და ვაგრძელებს გადაცემას, შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა კლავაც 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თქვენ ბრძანეთ შენიშვნების რაოდენობაზე და მართლაც ასეა, ძალიან ბევრი შენიშვნა, მათ შორის საერთაშორისო მეთვალყურეების წინასწარ განცხადებაშიც და ალბათ კიდევ მეტი იქნება, როგორც წესი ასეა საბოლოო დასკვნაში ანგარიში, რომელსაც გამოაქვეყნებენ უკვე არჩევნების დასრულებიდან გარკვეული ხნის შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ამომრჩევლის დამოკიდებულება ნდობის თვალსაზრისით საარჩევნო პროცესის მიმართ. და აი საკითხი, რაზეც ახლა დღეს ვლაპარაკობთ, მართალი გითხრათ, გარკვეული შიში მაქვს, როცა ასეთ თემებზე ვსაუბრობთ, თუმცა გამორიცხულია, რომ პროცესი არ გაანალიზო ყველა კუთხიდან, იმისთვის, რომ რაღაცა გამოსავალი ვითარების გაუმჯობესების ვეძებოთ ყველამ. და ამიტომაც მოგიწვიეთ დღეს. მე მაინტერესებს თქვენ როგორ ხედავთ, არ იყო თქვათ აქ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების სტატისტიკას თუ გავითვალისწინებთ, აქტივობა არ იყო ნამდვილად დაბალი ამ თვალსაზრისით საქართველოს გამოცდილებას გულისხმობ, თუმცა თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა გაზრდიდა ამრჩევლის ნდობას არჩევნო პროცესის მიმართ? ერთი ალბათ რაც უკვე ახსენეთ, ყველა იმ განცხადების თუ დარღვევის თუ საჩივრის თუ დარღვევის გამოძიება და შესწავლა ალბათ და პასუხების მიტანა საზოგადოებამდე დამაჯერებელი პასუხებისა, რაც დაგროვდა ამ არჩევნებზე წინა საარჩევნო კამპანიის დროს და არჩევნების დღეს. კიდევ რა?
პირველ რიგში ყველა დაინახა დღეს მთავარი პრობლემა, ყველას რაც ასე ვთქვათ პირზე ადგა, ეს იყო რეგისტრატორების ზურგსუკანდგარი კოორდინატორები, რომლებიც ინიშნავდნენ თითეულის მონაცემს.
მეც მეvartება ხოლმე შეძნელია
და თეოლოგიის მონაცემს და სრულად წარმოუდგენელი განცხადება, რომელიც გააკეთა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, რომელსაც ბრძანა, რომ თურმე პირადი მონაცემის ამოწერა და იქ იწერდნენ ამორჩეული, რომელიც ყველას გვაქვს ჩვენი ნომერი, აი ამ ნომრებს იწერდნენ. პირდაპირ გვაქვს პერსონალური მონაცემების შესახებ კანონში, მაგრამ პატიეთ წავიკითხავ, ნებისმიერი პერსონალური მონაცემები, ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ფიზიკური პირის და მისი იდენტიფიცირების პირდაპირ ან არაპირდაპირ შესაძლებლობას, კერძოდ საიდენტიფიკაციო ნომრით. ეს არის კანონით დაცული და მისი გაცემა შეიძლება მხოლოდ ამ პირის თანხმობით და თუ კანონით პირდაპირ გათვალისწინებული შემთხვევებია სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხია და ასე შემდეგ. როდესაც ჩემს პერსონალურ მონაცემს იწერს ვიღაცა და ამას გამართლებას აძლევა, რომ მონიტორინგს აწარმოებენ, მონიტორინგის წარმოების უფლება გაქვს იმისა, თუ რა რაოდენობით აორჩეველი მოვიდა, მაგრამ ვინ მოვიდა, ეს მონიტორინგი არ არის. ეს არის კონტროლის მექანიზმი. როდესაც მოვნებიან, რომ დამკვირვებელს აქვს ეს საშუალება, აგერ არის იგივე საარჩევნო კოდექსი, სადაც პირდაპირ წერია დამკვირვებლის უფლება. დამკვირვებელს აქვს უფლება დააკვირდეს ამ რამდენი ამორჩეველი მოდის, დააკვირდეს სწორად მიმდინარეობს თუ არა ამორჩეველთა რეგისტრაციის, საარჩევნო ბილეტენების გაცემის, სპეციალური კონვერტების გაცემის და მათი დამოწმების პროცესი კეჭისყრის პროცედურის ხელი შეუშალეს. საწერია დამკვირვებლის უფლებაში, რომ მას აქვს უფლება აწარმოოს ვინ მოვა, იმისი აღნიშნო ვინ მოვა. ეს არის კანონის ნორმა. პატრიციონ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია, როდესაც თავისი დადგენილებით სადა განემარტა კანონი. ჩვენი კონსტიტუციით კანონის განმარტების უფლება არავის არ აქვს. საკონსტიტუციო სამართლოში ვიღაცა თუ იჩილოს, იქ შეიძლება რაღაცის განმარტება გაკეთო. როდესაც ასეთი ფაქტები ხდება, ხო? რომ გამოკვირვა თალაკვაძის გამოსვლამაც, რომ კაცი ოფიცრის მოადგილე თუ შეოდა. ელემენტარული თემებზე, ელემენტარულ საკითხებზე ვსაუბრობთ, ხო? როდესაც ასე სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლების შავზე თეთრ ზღვას მტკიცებენ კანონით, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ნდობას არსდის. ზოგადად აბსენტიზმის საკმაოდ მაღალი დონე დღეს გამოწვეული იყო არამხოლოდ იმით, რომ ნდობა იყო თუ არ იყო. აქ იყო ჩემი აზრით ამარჩევნებზე არა იმდენად ქართულ ოცნებას გამოუცხადა ნდობა მოსახლეობა, არამედ უნდობლობა გამოუცხადა ოპოზიციას, იმ ოპოზიციას, რომელიც არის. ოპოზიციამ იმაზე უნდა იფიქროს, სულ იმას საუბრობს, რომ აი კალაძემ ხალხი გამოიყვანა. ხალხი არჩევნების დღეს კანონის საფუძველზე გამოხავთ ყველა ქვეყანაში. პარტიების ძირითადი სამუშაო არჩევნების დღეს, ეს არის შენი ამომრჩევლის მიყვანა. ეს არის პრობლემა. ოპოზიციის პრობლემა არის, რომ როდესაც ამოდენა უკმაყოფილება არის ხელისუფლების და ყველა სოციალური გამოკითხვა გიჩვენებს, როდესაც ოპოზიცია ვერ ახერხებს ამისი აკუმულირებას და ამ ხალხის მოყვანას არჩევნებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ პრობლემა თავად ოპოზიციაში ბევრად უფრო მეტია ამ კუთხით, ელექტორალური კუთხით, ანუ მის მიმართ ნდობა ბევრად უფრო დაბალია, ვიდრე ხელისუფლების მიმართ. ხელისუფლების მიმართ დაბალია ფართობის ხარისხი და კიდევ ერთხელ მეორე ყველა კლავა გვიჩვენეთ ბოლო ყველა დავდივართ ამ ქვეყანაში და ყველა დავდივართ ამ კალაქში მე კმაყოფილი ჯერ ადამიანი არ შემყვეტრი მაგრამ ოპოზიციის მიმართ უფრო დაბალია ეს ტოპი და ისარჩენო კამპანია რაც მათ ატარეს მათ არ ატარეს საარჩევნო კამპანია გამარჯვებისათვის თუ ალეკოს არჩევთ რომელსაც უნდოდა მაგრამ მას ამისი რესურსები არ ჰქონდა მაგრამ პარტიები ძირითადად იბრძოდნენ ნაციონალების ორივე ფრანგი იბრძოდა თავისი პროცენტის მოსაპოვებლად იმისათვის რომ დამკვიდრებული იყო გაყოფის შემდეგ პოლიტიკურ ველს თავარი რა იყო მათთვის ხო ყველაფერზე უნდა ეგინებინათ ერთი კაცი რომ წავდნენ მონაწილეობდა მარჩევნებში საერთოდ არ ერეოდა და ერთმანეთს ასრებდნენ ხო ამაში ერთი შეუვარდა საკრებულოს ხომაზე მეორე მარიკა ნაკლები არ ჩამოთვალეს მეორე ქალბატონი იმაზე ბარიერზე გადაძვრა მეორე დღეს ახლა თუ ვინმე ამ მეთოდებით უნდა მოპოვება რომ არა ერთმანეთს ეჭიდავებოდნენ იმ თავიანთი პროცენტებისათვის მაგრამ სინამდვილეში ამ მეთოდებით უცნობასთან ჭიდაობა არ ხდებოდა და ესეც პრობლემა არის ჩემი აზრით სერიოზული ოპოზიციას დღეს სერიოზულად აქვს საფიქრალი 2020 წლისათვის.
ოპოზიციაზე კიდევ უფრო მკვეთრი და მკაცრი კომენტარებიც ნახეთ მედიაში. მიუბრუნდეთ ამ თემას ბოდნო ირაკლი ძალიან საინტერესო რამ ბრძანეთ. მსმენელი ყავს ხაზზე. დილა მშვიდობის. გისმენთ. ეთერში ხართ? აღარ ესმის მგონი მსმენელს.
გამარჯობა, მოგესალმებით. აბსოლუტურად ცნობები თქვენი სტუმრის მოსაზრებას და აი ძინა კვირას ვიყო გადაცემა, სადაც ამომრჩეულ შეეძლო შემოიხაზა სამი განსხვავებული სუბიექტი. ზუსტად იმანიმუშა შეიძლება მაგალითად მე პარტია მომწონს. მისი პროგრესით, მაგრამ მის მიერ წარმოდგენილი სუბიექტი, ესე გამომრჩეველი, რომელსაც მე უშუალო შეხემო, ის ვერ აკმაყოფილს იმ კრიტერიუმს, რასაც უნდა აკმაყოფილოს ეს პარტია და ამიტომ მე როგორც ამომრჩეველი ვირჩევ იმ პიროვნებას, რომელსაც უფრო მეტი გამეგება და უფრო მეტად ვენდობი მას. აი ეს თავარი პრობლემები იმ პარტიებს რომ პარტიებმა ვერ წარადგინეს თავიანთის სასურველი და იმ ადგილში ცნობილი პიროვნებები, რომელიც მეტი ავტორიტეტს სარგებლობენ და მეტი მხარდაჭერა ექნებოდათ მოსახლეობაში. აი ეს შეიძლება მე მგონი ჩემს გაგებით პრობლემა, როდესაც ვერ გადის რომელიმე პარტიის სხვა პარტიას აზრებს და კიდე მეორე მისათვის რომ სხვა ამოვიმას აცეს მაჟორიტას თუნდაც ადგილობრივ პიროვნებას.
თქვენ მიიღეთ მონაწილეობა ლეობა პირადად ბოდიში რომ
გეკი.
კი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენი მუდმივი მსმენელი გახლავთ ბატონო ირაკლი და სწორედ იკითხა არჩევნების დღეს როცა გქონდა ეთერი, შესაძლებელი იყო თუ არა ის, რომ პარტია ერთი შემოეხაზა მაჟორიტარი სხვა პარტიისა, ან სხვა დამოუკიდებელი და მერობის კანდიდატი კიდევ სხვა ძალის წარმომადგენელი. ამ ასე მსგავსი არჩევნის შესახებ პრეზიდენტმა გამოაცხადა თვითონ რომ სწორედ ასე მოიქცა ის. და ამით ამ უფლებით ისარგებლა ბუნებრივი ამაში კი თავისუფალი იყო მრჩეველი რომ ასე გაეკეთებინა პრაქტიკულად დაგეთანხმოთ თქვენს ასე ვთქვათ აზრთა სვლაში. ახალი ამბების დრო მოგვიახლოვდა, ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად აუცილებლად არჩევნების შესახებ, ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ. ჩვენ დაგვავიწყდა მთავარი თუ რას ვის და რატომ ირჩევდა ამ მრჩეველი. დაგვავიწყდა დღევანდელ გადაცემაში, თორემ დარწმუნებული ვარ თქვენ გახსოვდათ და გვინდა სწორედ ამ თემებით გავაგრძელოთ საუბარი ახალი ამბების შემდეგ. ნინო როდონაია სტუდიაში, საქართველოს 11-ის ნახევარი სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ტორბიორნ იაგლანდმა ხსოვნება გამოთქვა რადიოსადგურ ეხო მოსკვის წამყვანზე ტატიანა ფელგენგაუერზე თავდასხმის გამო და მას და რადიოსადგურის სხვა თანამშრომლებს სოლიდარობა გამოუცხადა. იაგლანდმა რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა თავდასხმა და უყონებლივ გამოიწიოს. ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის განცხადებით რუსეთი ადამიანის უფლებათა კონვენციის სრულფასოვანი მონაწილეა და შესაბამისად ვალდებულია დაიცვას გამოხატვის თავისუფლება. მას მედია და ჟურნალისტები თავისუფლად უნდა საქმიანობდნენ და არ უნდა ემუქრებოდეთ თავდასხმის და დაშინების საფრთხენად, თქვამია ტორბიორნ იაგლანდის განცხადებაში. ტატიანა ფელგენგაუერზე თავდასხმის გამო რუსეთის ჟურნალისტთა პროფკავშირებმა განაცხადა, რომ მომხდარს აფასებს სიტყვის თავისუფლებასა და თითოეულ ჟურნალისტზე თავდასხმად. ტატიანა ფელგენგაუერზე თავდასხმა 23 ოქტომბერს მოხდა ეხო მასკვის რედაქციის ინფორმაციით დანი ჩეერაღებული მამაკაცი, რომელმაც მანამდე დაცვის თანამშრომელს სახეში გაზი შეასხურა, რედაქციის დერეფანში შეიჭრა და ტატიანა ფელგენგაუერს ყელში დანაჩარტყა. ჟურნალისტი ამჟამად საავადმყოფოშია, ექიმების ინფორმაციით მისი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა, თუმცა სიცოცხლის რაიმე საფრთხე არ ემუქრება. რუსულმა მედია საშუალებებმა 23 ოქტომბერსვე გავრცელეს ცნობა იმის შესახებ, რომ პირი, რომელიც ტატიანა ფელგენგაუერს თავს დაესხა, სავარაუდოდ ისრაელის მოქალაქე ბორის გრიცია. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა, მთავარი ვერსია, რომელსაც კომიტეტი იკვლევს, პირადი სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაულია. მეკობრეები თავს დაესხნენ გერმანულ სატვირთო გემს და ეკიპაჟის 6 წევრი გაიტაცეს. საერთაშორისო სააგენტოს ზღვის მცველის ინფორმაციით თავდასხმა მოხდა ნიგერიის ქალაქ პორტ-ჰარკორტის სამხრეთში მდებარე ბიაფრის რუტეში. სააგენტოს ცნობით, ტვირთმზით, რომელიც ჰამბურგის გემთმფლობელ კომპანიას ეკუთვნის, სწრაფმავალი ნავით მიუახლოვდა 8 შეიარაღებული მეკობრე, რომლებმაც ბორტზე შეღწევა შეძლეს და მძევლად აიყვანეს ეკიპაჟის 18 წევრიდან 6, მათ შორისაა გემის კაპიტანიც. ისინი მეკობრეებმა გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს. არსებული მონაცემებით, გატაცებული მეზღვაურები გერმანიის მოქალაქეები არ არიან. თავდასხმის შემდეგ გემმა სვლა განაგრძოდა, ამჟამად უსაფრთხო ადგილას იმყოფება. რაც შეეხება მეკობრეთა მოთხოვნას, ის ჯერჯერობით უცნობია. გაეროს განათლების, მეცნიერების და კულტურის ორგანიზაცია იუნესკომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად სკოლაში არ დადის სასკოლო ასაკის 264 მილიონი ბავშვი და მოზარდი. იუნესკოს მონაცემებით, 2010-2015 წლებში დაწყებითი სკოლა დაამთავრა მსოფლიოში მცხოვრები ბავშვების 83%-მა და საშუალო სკოლა 79%-მა. დღეს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, მსოფლიო სახელმწიფოთა მხოლოდ 17%-ში არსებობს ერთწლიანი სავალდებულო სკოლამდელი განათლების სისტემა. გოგონებისა და ბიჭებისთვის დაწყებითი სკოლა თანაბრად ხელმისაწვდომია ქვეყნების 66%-ში, ხოლო საშუალო სკოლა 45%-ში. იუნესკოს მონაცემებით, მსოფლიო სახელმწიფოთა მთავრობები განათლებისთვის ხარჯავენ მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალოდ 4.7%-ს და დაბალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებს ხარისხიანი განათლების მიღების და მისი ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად ყოველწლიურად აკლდებათ დაახლოებით 39 მილიარდი დოლარი. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ხელმძღვანელობს, ოფიციალური ვიზიტით ისრაელის სახელმწიფოში გაემგზავრა. ორდღიანი ვიზიტისას დელეგაციის წევრები შეხვდებიან ისრაელის კნესეთის თავმჯდომარეს იული ედელშტეინს, ისრაელის სახელმწიფოს პრეზიდენტს რუვენ რივლინს და ისრაელის საქართველოს საპარლამენტო მეგობრობის ჯგუფის თანათავმჯდომარეებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ასევე შეხვდება ისრაელის სახელმწიფოს აღმასრულებელი ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლებს. ამ შესახებ ცნობა საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახური ნახვწელებს. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის, ისე ოპოზიციის დეპუტატები.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი და რადიო თავისუფლების სტუდიის სტუმარია ირაკლი მელაშვილი. ექსპერტის თვითმმართველობის საკითხებში ვლაპარაკობთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, რომელიც ჯერ კიდევ არ დასრულებულა, მეორე ტურებია ჩასატარებელი, ასევე გამოქვეყნდება ყველაფერ ამის შემდეგ საბოლოო შედეგები არჩევნებისა, თუმცა ცნობილია წინასწარი შედეგებითაც თბილისის მომავალი მერის ვინაობა. და ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ დავიწყეთ უბრალოდ პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ იმ ამბავზე, როგორც ითვლება თბილისის მერის არჩევნების შედეგები და მერის არჩევნების შედეგებს კი ადგენს და აჯამებს შესაბამისი საოლქო საარჩევნო კომისია, ქალაქ თბილისის მერისას საოლქო საარჩევნო კომისიები და ცესკო ადგენს უკვე შედეგს და მერის არჩევნებში არჩეულად ითვლება ის კანდიდატი, რომელსაც არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების 50%-ზე მეტი, რომელმაც მიიღო 50%-ზე მეტი არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველთა ხმების რაოდენობაში, არ ითვლება ბათილად ცნობილის არჩევნებში. არჩევნო ბიულეტენები, ბათილად ცნობილი კი არის ის ბიულეტენები, რომელზეც არ არის გამოხატული მკვეთრად ერთი არჩევანი ამ მრჩევლისა, ანუ ერთი ვარიანტი არის, რომ ადამიანმა შეცდომა დაუშვას და შემთხვევით გაბათეს, ასე ვთქვათ, აღმოჩნდეს ბათილი მისი ბიულეტენი, მეორე საკითხია და ეს არ არის გასაკვირი და ესეთი როგორც ვთქვა გამორიცხული ამბავი და ბევრ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს პროტესტი ზოგადად პოლიტიკური სპექტრის მიმართ და გადახაზოს მთლიანად ბიულეტენი, ასეთი ბიულეტენით როგორც ამბობენ გაფუჭებულად ითვლება. ამიტომ არა მისული პრაქტიკო ფაქტობრივად მისული ამ მრჩევლების რაოდენობიდან არ გამოდის ეს 50% პლუს 1. სწორედ ამაზე ლაპარაკობდა ჩვენი სტუმარი და დაწერა კიდეც გუშინ. მინდა თავად თვითმართველობის საკითხზე ვილაპარაკოთ. ბუნებრივია და ვიცი რომ აკვირდებოდით ასე ვთქვათ ძალიან გულდასმით წინასარჩევნო კამპანიასაც და თქვენ ახსენეთ რომ ოპოზიციური პარტიები თავის დამკვიდრებაზე ზრუნავდნენ უპირატესადო. რაზე იყო ეს კამპანია და რა შეიძლებოდა ამას გამოეწვია ამ მრჩევლში? უბრალოდ რა შეიძლება გამოეწვია სახეზე გვაქვს, მაგრამ მაინც მინდა რომ შეაფასოთ.
შევხედოთ რა რისკი არის ეს თვითმართველობა საჭიროა საქართველოში ჯერ კიდე არ არის ჩამოყალიბებული. და მოთ წარმოვიდგინოთ ხო, სახლი სამსახური ხო? სადაც ვატარებთ ძირითად დროს 80% ჩვენი დროისა აი ამ არეალში ხო, სახლში რა მჭირდება? წყალი, კანალიზაცია, კომუნალური მომსახურება, ეს ყველაფერი არის თვითმართველობა. მოსაკეთებელი. გამოდივარ სახლიდან, სადარბაზო, ეზო, ბაღი, სკვერი,
ტრანსპორტი.
გზამინდა სამსახურში რომ მივიდა, ტრანსპორტი მჭირდება. მჭირდება ბავშვი მივიყვანო ბავშვი, მჭირდება დასვენება, გართობა, ანუ სადღაც პარკი მინდა, სკვერი მინდა. მჭირდება სპორტული ინფრასტრუქტურა. ეს ყველაფერი არის თვითმართველობის გასაკეთებელი. ანუ ფაქტიურად ის, რასაც ჩვენი კომფორტულ ნორმალურ საცხოვრებელ გარემოს, ასათან საცხოვრებელ გარემოს ქმნის, ეს ყველაფერი უნდა გააკეთოს თვითმართველობა. საქართველოს კანონმდებლობით აქედან რაღაცა ნაწილები წაღებული აქვს ცენტრალურ ხელისუფლებას თავისუფლებას, რომ მაინც 90% ამისა ყველაფერი თვითმართველობის გასაკეთებელია. ანუ ჩვენ რო კონდეს ნორმალური ცხოვრების პირობები და კომფორტულად ვიცხოვროთ და თუნდაც ოდნავმაც მიუახლოვდეთ იმ ქვეყნებს, რომელიც ძალიან მოგწონს, აი იმ ქვეყნებში, სადაც მოგწონს ეს მოწესრიგებული ქალაქები, მოწესრიგებული გზები, რომ არანაირი კომუნალური პრობლემა არ არსებობს, დასუფთავებულია ყველაფერი, გარეგანათება გაკეთებული, ეს ყველაფერი არის თვითმართველობის გასაკეთებელი. ახლა ჩვენთან პრობლემა არის ეს, რომ თვითმართველობის გასაკეთებელი არის იმ ქვეყნებში, სადაც ამას აკეთებენ, მთელი საჯარო ფინანსების 30%-ზე მეტი, ერთი მესამედი მთელი აი სახელმწიფოში რაც არის ბიუჯეტები, რომ ავიღოთ მარტივად, ამ ბიუჯეტების ჯამის ერთი მესამედი თვითმართველობის ფული. ჩვენთან 10% არის. აი რო ავიღოთ საქართველოს ბიუჯეტი ხო, წარმოიდგინეთ რომ აი ყველა პრობლემა ჩამოვთვალეთ ხო, რაც გააკეთეთ თვითმართველობას გასაკეთებელი, რას გამოუყოფს თქვათ იგივე ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის ხო, 140 მილიონია წელს დაგეგმილი. 140 10 მილიარდიდან 1.4 მილიარდი.
ძანცოტაკი ნამდვილად.
როდესაც მეუბნებიან რომ თვითმართველობა სუსტია საქართველოში და ყაიდა დამამიშულო ძლიერი საიდან იქნება. მოდი აბა შევხედოთ რა ვქენით, ხო? ვიძახით რომ ქონების გადასახადი ადგილზე რჩება. კი ბატონო რჩება, მაგრამ ახლა უნახოთ. ქონების გადამხდელი ფიზიკური პირი საქართველოში 40000 ლარამდე განთავისუფლებულია გადასახადი. აღმოჩნდა ფინანსის სამინისტროს მონაცემებით, რომ საქართველოში მხოლოდ 33000 ადამიანი ხდის ქონების გადასახადს ფიზიკური პირის. ეს არის მოსახლეობის 1%-მდე. ანუ 99% ამ შემოსავლობის არის თვითმართველობა. ამ კიდან უნდა იღებდეს, ის ვერ იღებს ამ თვითმართველობას. 99 იღებს 1%-დან მარტო შემოსავალს. მიწის გადასახადი გვაქვს თვითმართველობაში. სააკაშვილის დროს ადგენ და 5 ჰექტრამდე მიწის ფართობები განთავისუფლეს გადასახადიდან. თუ არ ჩავწვით რამდენიმე რეგიონ, რამდენიმე მუნიციპალიტეტ, სადაც ხვილი მიწის ნაკვეთებია ძირითადად კახეთში, დანარჩენგან ეს 70-80% 5 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთებია. 70-80% გადასახადებისა კიდე ამოუღდეს თვითმართველობას. იურიდიული პირების ქონების გადასახადზე 13 ყველაზე მსხვილი ობიექტი, რომელიც მუშაობს ქვეყანაში, განსხვავებული გადასახადის ნორმა აქვს დადგენილი და ამ 13 სუბიექტს რომ კონდეს ჯოლები ქონების გადასახადზე ხდიდეს 13 მუნიციპალიტეტი ყოლებოდა უკვე თვითმარი. დღეს ორი ყავს მან. ანუ მე რაზე ვლაპარაკობ, რომ სახელმწიფო როგორი პოლიტიკა აქვს, რა თქმა უნდა, მას აქვს უფლება სახელმწიფოს რო სოციალური ნიშნით, ბიზნესის განვითარების კუთხით რაღაცა შეღავათები დააწეს. ყველა შეღავათს აწესებს ცენტრალური ხელისუფლება, არა საკუთარი ჯიბიდან. აი მე თვითმართველობის ჯიბიდან. ანუ თუ ვინმეს არ თმევს ფულს, ეს არის თვითმართველობა და მე თავად უწევს ამ ფულს დახარჯვა. ოღონდ აქ ავართ, აი ეს თავად უწევს ფულის დახარჯვა, ეს არის არასწორი, იმიტომ რომ მოდი მარტივად ვთქვათ, ქვეყანაში მაქვს 3500 დასახლება. და ვინმეს ჯერა რომ ცენტრალურ ხელისუფლებაში მეც ვიყავი ცენტრალურ ხელისუფლების ჩინოვნიკი და ეს საკითხები მეპარა და ძალიან კარგად ვხედავდი მას რომ შეუძლებელია აბაშელზე უკეთესად თბილისში ჩინოვნიკმა იცოდეს რა არის აბაშაში გასაკეთებელი. ისევე ონელზე, ბათუმელზე, ნებისმიერზე ავიყოთ. აი ამისი გაგება ჩვენ ხელისუფლებაში არ არსებობს. ამიტომ არის რომ ჩვენ ხელისუფლებაში მიაჩნია რომ ეს პრობლემა იქ ხალხმა არაფერი არ იცის, ან თვითონ უნდა გადაწყვიტოს. და მე ამ მენტალობის შედეგი არის რომ ესაც ფოთის მერობის კანდიდატი გამოდის და პირველ თავის ეფეს სიტყვაში იძახის იმას რომ ჩვენ შევასრულებთ ცენტრალური ხელისუფლების ყველა დავალებას, იმას კი არ იძახის რომ მე აქ ფოჩი გავაკეთებ ის რაც ჩემ მოსახლეობას უნდა. პასუხისმგებლობა მოსახლეობის წინაშე კი არა აქვს მას. მას აქ ისევ თავს დანიშნულად თვლის სინამდვილეში და მოდი თქვათ რომ ამას გააჩნია საფუძველი ჩვენ სისტემაში. და როდესაც საუბრობთ ჩვენ გვინდა რომ ნორმალური თვითმართველობა ავირჩიოთ, ნორმალური თვითმართველობას მარტო პირდაპირი არჩევითობა არ განსაზღვრავს. განსაზღვრავს ის უფლება მოსილებები და ის ფინანსური რესურსები რაც თვითმართველობას აქვს. თბილის ბიუჯეტი უნდა ჰქონდეს მილიარდზე კარგად მეტი. 2008 წელში რო არ შეცვლილი იყო საგადასახადო კოდექსი და სრულად უაზროდ არ წაერთვიათ ყველასთვის ყველა შემოსავალი და მე არ დაესვა ცენტრალური მთავრობის ტრანსფერზე და ეს რატო გაკეთდა, ხო? გადაწყვიტეს თბილისში შემოვიღოთ პირდაპირი არჩევითობა თბილისის გამო გაკეთდა. და სააკაშვილმა და თბილისში მაშინ 500 მილიონი ჰქონდა საკუთარი შემოსავლები. სააკაშვილმა ვერ გაბედა რომ 500 მილიონი თბილისისთვის დაეტოვებინა საკუთარი შემოსავლები, დამოუკიდებლობა მიეცა გადაწყვეტილებების მიღებაში. მან ეს 500 მილიონი წამოიღო, გააუქმა საშემოსავლო გადასახადი და იგივე 500 მილიონი მისცა ცენტრალური ბიუჯეტიდან. ანუ ფინანსურად თითქოს არ დააზარალა, მაგრამ მას აგზნობირა რომ რუსული გამოსვლა ქტავ დომე ხაჟაინ.
კი ბატონო, ეს გასაგებია ხელისუფლების ეს ვნებები ყველა დროში. მსმენელს მოუსმინო და გავაგრძელოთ შემდეგ ამ თემაზე დილამშვიდობის. ისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გმადლობთ რომ დაგველოდეთ. კი, გესმის.
ბატონო მელაშვილი სახელი დამავით.
ბატონო ირაკლი.
ბატონო ირაკლი, ხლა რადიოში როდესაც ხარ სტუმრად, ამდენი ადამიანი გისმენს და ამდენ სისულელებს რო
ლაპარაკობთ. შეიძლება კორექტულად გამოვხატოთ აზრი. როგორიც გნებავთ, მაგრამ კორექტულად.
ბატონო, მაცადეთ მაინც, მათქმევინეთ სულ მინდა ორი წუთი რა. თორმე გადაცემის დასაწყისში პირველი ნაწილში მოვისმინე, რომ ივანიშვილს არავინ არაფერს არ ეკითხება, არის თავისთვის რაღაცა ლოცვებს კითხულობს თორმე.
გადაცემას უსმენდით მგონი.
ბატონო ირაკლი, ხლა.
გონი სხვა გადაცემას უსმენდით, ბატონო ჩემო.
თუ შეიძლება კითხვა მაქვს რა, ბატონო, მაცადეთ, კაცო, როგორ შეიძლება ესე? ივანიშვილი არ მართავს თურმე ამ ქვეყანას და არის თავისთვის რომანეს კითხულობს. კარგით ბატონო, ეხლა კითხვა მაქვს რა, პოლიტიკოსს რომ ბერლუსკონი მოგილოცავს გამარჯვებას. ბერლუსკონი იცით ვინი ხო? მილიონები ხვეტა სიცილიურ მაფიოზის დოსტი იყო და მეგობარი. ბერლუსკონი დიახ ბატონო, ვლადიმერ პუტინის მეგობარი. ვინც წინ გადაეღობა ბერლუსკონის ყველა მოკლა და მოაკვლევინა სიცილიურ მაფიას და მართსაჯულებას იცით როგორ გადაურჩა ციხეებს. იტალიაში ციყიდებიან მოსამართლეები ისე ცნობისთვის რომ იცოდეთ ყველა მოსამართლე და პროკურორი იყიდა და იმიტომ
გადაგვიწყვეტეთ
აი ეს არის ახლა ბერუსკონი რომ
გამარჯვებას დიახ
ახლა ამას რა ქვია თქვენი მითხარით მე არ ვიცი მაგის სახელი თქვენ ახალ განათლებული თქვენი მითხარით ბერუსკონის გამარჯვება რას ნიშნავს რომ მოგილოცავს ბერუსკონი გამარჯვებას
გმადლობთ დიდი მადლობა რომ
გვისმენთ ბერუსკონი კალაძეს რომ გამარჯვება ბიურლოცა ნიშნავს იმას რომ თუ გახსოთ კალაძე თაფაშობდა ბერლუსკონის გუნდში და იცნობენ ერთმანეთს აი ამას ნიშნავს ბერლუსკონის მიერ კალაძეს მალდინიმაც მიულოცა კალაძეს და რა უქნათ ახლა ამისათვის მე არც და არ მიტყვია რომ ივანიშვილი მართავს თუ არ მართავს, მე ვთქვი სხვა რამეზე, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა ერთი კაცი წინააღმდეგ გააგეს კამპანიამ და ამან არ იმუშავა მეთქი. და მიმაჩნია რომ არ იმუშავა თუ არა შეხედეთ აგერ არჩევნების შედეგებს. მე ვაპატიეთ.
ირაკლი მელაშვილია ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრეს უსმენთ. ამ სმენელს დიდი მადლობა რომ გვისმენს და გამოხატავს თავის მოსაზრებას, რომელიც ძირითად პროტესტულია. დიდი მადლობა ამისთვის. თხოვნა მექნება კორექტულობის თაობაზე მხოლოდ და ასევე ხო თქვენ ვინ როგორ აღიქვამს, არ ვიცი, ხშირად არის ხოლმე რომ რაღაც ერთს ამბობს ადამიანი და მეორე ესმის სმენელს, მაგრამ არც ეს არის პრობლემა. გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მე კითხავთ ბატონო ირაკლი, თქვენ როგორ შეექმნებოდა პასუხისმგებლობა მოსახლეობის წინაშე, იმ ამომრჩევლის წინაშე, რომელმაც ფორმალურად აირჩია ადგილობრივი თვითმმართველობის ამა თუ იმ, ისე ვთქვათ, შტოს წარმომადგენელი, რა შექმნიდა ამ პასუხისმგებლობას? ის რომ ხელისუფლება ცენტრალური, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება ცდილობს ბერკეტების დატოვებას, რაღაც მეტი კონტროლის და ცდილობს ამას, რაც შეიძლება დახვეწილად, რომ ვთქვათ, ვერ შეედავო, თუმცა ყველაფერი ნათელია საბოლოოდ, ეს ვნება გასაგებია. აი, რა შეიძლება გააკეთოს ამომრჩეველმა, გარდა იმისა, რომ მივიდა არჩევნებზე?
ამომრჩეველი ამ შემთხვევაში შებოჭილი არის იმ არჩევანით, რომელსაც მას პოლიტიკური პარტიები სთავაზობენ. აქედან გამომდინარე, ამომრჩეველს შეუძლია არავის არ მისცეს ხმას და ყველა გადახაზოს და სხვათა შორის, როდესაც კანონში წერია, რომ კვეთრად არ არის ბათილად ბიბლიოთეკაში, სადაც კვეთრად არ არის გამოხატული ამომრჩეველის ნება, ძალიან დიდი ბოდიში თან ამომრჩეველი, რომელიც ყველას გადახაზავს, ეს სწორედ კვეთრად გამოხატული პოლიტიკური ნება არის და ის ბათილად არ უნდა ითვლებოდეს მაგალითად. ხო? ამომრჩეველს არჩევნების დღეს ამ შემთხვევაში შეუძლია მხოლოდ არჩევანი გააკეთოს, ხოლო მერე რაც შეუძლია, საკმაოდ ბევრი მექანიზმი არის ჩართულობის შექმნილი თვითმართველობის საქმიანობაში დღეს კანონით. მაგრამ ყველაფერი კანონით, კანონმა შეიძლება შენ რაღაცა უფლება მოგანიჭოს, შენ თუ მისი რეალიზებაზე არის ზრუნე, ის უფლება დარჩება თეორიულ უფლებად, მაგრამ პრაქტიკაში უნდა იყოს განხორციელებული. ჩვენ ამ კუთხით პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ვართ, რომ ნიჰილიზმი ძალიან დიდია მოსახლეობაში, თავად მათი ჩართულობის მიმართ ჩვენ არავინ არაფერს არ გვეკითხება ასე შემდეგ არის. თუმცა ამით დაკითხათ, რომ რაღაცა ყინული გალღვა ამ ხრი 2014-დან, იმიტომ რომ ცოტა არის 145 ხო 3000 დასახლებიდან, მაგრამ სოფლის კრებები ჩატარდა, სადაც პროექტები დაამტკიცეს და სადაც დაიწყეს გაკონტროლება იმისა, რომ ეს სოფლის პროექტები როგორ ხორციელდებოდა. 10%-ია ნაკლები კიდე, მაგრამ მაინც არის, ხო? ანუ რაღაცა თემები ამ კუთხით, კაჭარაში იყო ძალიან კარგი მაგალითები, მაგალითად აი სოფლის პროექტების განხორციელების, როდესაც რამდენიმე სოფელი ერთად შეიკრა იმ ფულით, რაც მას ეკუთვნოდა, გაერთიანეს ეს თანხები, იყიდეს მასალები, გზა გააკეთეს, თვითონ ჩაერთნენ, მაგრამ ბეტონი იყიდეს ერთობლივად, ის გზა გააკეთეს, თელვა სოფლებმა ერთად იმუშავეს. ანუ მცირე მცირე, მაგრამ ეს მაგალითები ხელისუფლების ამოცანა რა უნდა ყოფილიყო, ხო? რომ ამ მაგალითების ჯერ ეს ერთი მომხდარიყო ამ დადებითი მაგალითების ხელისუფლების საზოგადოებისათვის მიწოდება და ამ მაგალითებზე ხმების გააქტიურება მომხდარიყო, ეჩვენებინათ, რომ ეს მუშაობს, პირიქით მოხდა ამ ინფორმაციის სრული ჩაკეტვა. ანუ ის დადებითი მაგალითები, რაც შექმნილი არის საქართველოში და არის რამდენიმე ათეული სხვადასხვა სოფელში აი ამ ჩართულობის და მოსახლეობის აქტიური მონაწილეობის, ხელისუფლებამ არ გამოიყენა ეს იმისთვის, რომ უფრო მეტი სტიმული მიეცა მოსახლეობისათვის. მეტი წყალაზე მეტად ჩართულობითი პროგრამა, რომელიც იყო, ეს იყო სოფლის პროგრამა, რომელზეც 180 მილიონი ხარჯებოდა, 2017 წელს გააუქმეს. აი იმიტომ რომ ამ პროგრამით ყველაფერი კეთდებოდა სოფლის მოსახლეობის უშუალო მონაწილეობით და უშუალო ჩართულობით და მცირე-მცირე პრობლემები, ფული ცოტა იყო, მაგრამ ძალიან ბევრგან სხვადასხვა მცირე-მცირე პრობლემა მოგვარდა. აქედან გამომდინარე, პირველი არის ჩართულობა და ეს ჩართულობა თავად საზოგადოებამ უნდა მოინდომოს. პეტიცია იქნება ეს, კრების ჩატარება იქნება ეს, საკითხის დაყენება იქნება ეს, შენი უფლებებისათვის უნდა იბრძოლოს, სულ მუდამ შემყურო, რომ ვიღაც ამ უფლებას გადმოგიგდებს და არ გადმოგიგდებს და მუდმივად ვიცხოვროთ ქვეყანაში, სადაც ჩემსოფელში წყალი იქნება თუ არ იქნება, დამოკიდებული იქნება ცენტრალური ხელისუფლების კეთილგანწყობაზე. და როდესაც ჩვენ გააკეთეს მექანიზმები, რომ ამ სოფელში წყალი მოითხოვო და გააკონტროლო, როგორც გასაკეთებელია, შენ შეგიძლია ამისი მიღწევა. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან ბევრი მაგალითი არის ამისი, როდესაც ბევრგან სოფლებში ამ საქმეს მოუარეს, თავად მოუარეს, არა ცენტრალურ ხელისუფლებას მოავლევინეს, თავად მოუარეს. აქედან გამომდინარე, ბევრი რამე საზოგადოებაზე არის დამოკიდებული და ჩვენს აქტივობაზე არის დამოკიდებული. და ეს ყველაფერი კანონმა კიდევ ერთხელ შეიძლება, კანონმა შეიძლება მექანიზმი მოგწეს, მაგრამ ეს მექანიზმი ხა მანქანა ყავს, თუ არ დაჯექდა, თუ არ დაქუგე და თუ არ წახვედი, ეს მანქანა იდგება და შენ ფეხით ივლირო. ასე არის ეს საქმე, მექანიზმი არის და ეს მექანიზმის გამოყენება უნდა ვისწავლოთ. მეტი ჩართულობა, რაც უფრო მეტი პასუხს მოვთხოვთ თვითმართველობას, მით უფრო მეტი ანგარიშვალდებული იქნება ჩვენ სინაში.
ირაკლი მელაშვილია ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მსმენელი ახაზზე. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მადლობა ირაკლისადმა გასათი შეგესკვა. აი თვითმართველობის ზეგუ ლაპარაკი. აი გუშინდელი მაგალითი, ქალაქი ფოთი.
Да.
Сейчас он дальше гранику. Табурцес басти, фосадаш, шукурашорис. Чайшала дис
мидос.
Имиторо фосарак стадион.
А, угадал.
Табга раз, дегмишне да зуда етрмашат. Адас комиссия дайцуда. Хоц шаутвален цагеба. А, бада таджарибен кидебас да цвитмартвелоба. ყოველთვის პირდება და ისეთი ტრადიციული ქალაქი, როგორც ფეხბურთი ფოთიდან წამოისხო, სტადიონი არ აქვს რამდენი წელია. ერთი ეს. მეორე კიდე, მთავრობა, რომელიც პენსიის საკითხს არ გადიხლავს, არის ეს, უმატებს რამდენი წელია, ის რა მთავრობა ხალხისთვის რა სიკეთეს მოიტანს, მაგრამ მაგი ხალხის ბრალია, ვინც ეიჩი. მადლობა.
მადლობ ძარისთვის. ფეხბურთის სტადიონი მაგალითად ქალაქში.
Ну, ფეხბურთი და სტადიონი და საერთოდ გუნდები, ახ ჩვენ სისტემა ისე შეიქმნა, რომ ეს ყველაფერი არის ცენტრალური ხელისუფლების უფლებამოსილება. ანუ არის გაკეთებული ფონდი და სტადიონებს აშენებს სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს და ფინანსებით ხდება ეს და ფონდ სპეციალური ფონდის და ფინანსების, თუმცა თვითმართველობის ხელში როდოს იყო, მაშინაც არ ეშველა ამ პრობლემას, იმიტომ რომ არც ერთ თვითმართველობას დღეს საქართველოში არ აქვს ფული იმისა, რომ სტადიონი აშენოს. ნორმალური სტადიონი რო აშენოთ, უნდას 5000 ანი, სადაც 10 მილიონი მაინც გჭირდებოდა. ჩვენ თვითმართველობის ბიუჯეტები არის 2, 3, 4 მილიონი ხლა. ვერ აშენებს ამ სტადიონს. როგორ არის? ჯერ უნდა მოვითხოვოთ მაშინ, რომ თვითმართველობა ის ფინანსები მისცეს, რაც მას ეკუთვნის, და მე უნდა ვიფიქროთ იმაზე, შეძლებს თუ არა ეს დიდი პროექტების განხორციელებას. სამწუხაროდ თვითმართველობების ბიუჯეტები ვერ გაწვდება ამას და ეს არის რეალობა. პროფესიული სპორტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დღეს თვითმართველობა ვერ აოვა. ერთ მაგნას იმდენი თანხები ეყოს, რომ სპორტსკოლები შეინახოს და ახალგაზრდული სპორტი, აი ახალგაზრდების ჩაბმა, ბავშვების ჩაბმა სპორტულ ღონისძიებებში და სპორტულ წრეებში ეს უზრუნველყოს. პროფესიული სპორტის შენახვა არსად არ არის თვითმართველობის საქმე. პროფესიულ გუნდები ძირითადად ეს არის კერძო დაფინანსება. ძირითადად ეს არის კერძო დაფინანსება, შეიძლება თვითმართველობა რაღაცაში დაეხმაროს, თქვა იქ კომუნალური გადასახადები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს გადაუხადოს, ამაში შეეშველოს რაღაცა თანადაფინანსებით შევიდეს, მაგრამ წარმოდგენა იმაზე, რომ უწინ იყო, ხო, ეს რა, აი რა იკომის დივანი, ის არის, რომელს კაიფე გუნდი ხავდა, ხო? ასეთი რაღაცები არც ერთ ნორმალურ ქვეყანაში არ ხდება.
და მინა ოპოზიციის საკითხს მიუბრუნდეთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში ირაკლი მელაშვილს ვე საუბრებით. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ოპოზიციის პრობლემაზე ბრძანეთ, ესეთი შეფასებაც ნახე მედიაში, რომ ოპოზიცია, რომელმაც ბოლო რამდენიმე არჩევნებზე ვერ მიაღწია ვერანაირ წარმატებას, ან ვერ გადალახა შესაბამისი საარჩევნო ბარიერი, რა რომელ არჩევნებში მონაწილეობდა, სახლებში უნდა გავუშვათო. ასევე თბილისის, დიახ ბატონ, თბილისის პრაქტიკა მაჩვენა, კარგი შედეგი, მართალია ის დამარცხდა, როგორც დამარცხდა მერის არჩევნებში, მაგრამ კარგი შედეგი იმ კანდიდატისა, რომელიც არ წარმოადგენდა არც ერთ პარტიას და რომელიც წარადგინა მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფმა.
რადგანაც მაჟორიტარული ჯოზეფ სმიტი იყო ასეთი საბურთალოზე, რომელსაც
შვენიერი შედეგი კი, მაგრამ ხო. ა ვერ გახდა იგი წევრი საკრებულოსი. რა დასკვნის არის თუ არა ეს რაიმე დასკვნის გაკეთების საშუალებას იძლევა თუ არა ეს?
რომ რა
მეტი ეს ახალისებს ვთქვათ მეტი დამოუკიდებელი კანდიდატის მონაწილეობას მომავალში თუ რაღაც
მე მინდა რომ წახალისოს პოლიტიკური პარტიები ვიბაზრო ცოტა განსხვავებულად შეხედონ თავიანთ საქმიანობას და თავიანთ რეალობას, ხო? ფაქტი ერთია, რომ მოსახლეობა დაიღალა ორ მარჯევანშორის არაკმაყოფილებს ეს არჯევანი ოცნება ნაცია, ყოფილი ნაცი და დიდი მნიშვნელობა ადამიანებისთვის არ აქვს, ხო? მოთხოვნილება ახალ პოლიტიკურ ძალაზე და განსხვავებულ პოლიტიკაზე არის და ალეკოელისაშვილის წარმატებას მაგანაც წარმატებები და უკიდებელი კანდიდატების მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ადგილი არის ცარიელი და მის შევსება არის საჭირო, ხო?
28 სუბიექტი მონაწილეობდა ბანოირაკლემ.
ხო, მაგრამ რეალურად, ხო, ერთადერთი იყო ახალი სუბიექტი შერების მოძრაობა, რომელმაც 17 კანიყარაკენში და 9-დან გაიყო 9 მუნიციპალიტეტში გაიყვანა საკრებულოებში ხალხი და რამდენჯერმე რამდენიმე ადგილას მერის არჩევნებში მეორე ადგილზე გავიდა. დანარჩენი ყველა პოლიტიკური პარტია, ეს არის ძველი პოლიტიკური პარტია, რომელიც ზუსტად იგივე მეთოდებით აგრძელებს ბრძოლას, რა მეთოდებითაც იბრძოდა 2005-2010 წლებში. დაახლოებით იგივე ლექსიკა არის, იგივე ბრძოლის ტაქტიკა არის, იგივე არის, რომ აი ერთი კაცი და იმერთ კაცთან ოპონირება უნდა გასიო. ნუ ახლა შეიძლება კიდე გაბრაზდეს მაყურებელი, მაგრამ სააკაშვილის პერიოდში რა მეთოდებითაც სააკაშვილს ებრძოდი, შენიმითი ებრძოლო და ყველაფერი დააბრალო ბიძინა ივანიშვილს, არ მუშაობს ეს ამ საზოგადოებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდია უკმაყოფილება ოცნების მიმართ, აურჩეველი არ მნიშვნელოვნად გაზრდილი, მე ფოკუს ჯგუფებს ვესწრებოდი და უყურებდი, როგორ რეაგირებდნენ ადამიანები რაღაცებს. მოთხოვნა აშკარად არის იმაზე, რომ მოდი რა, მითხარი რა არის გასაკეთებელი. აი ეს მითხარი რა არის გასაკეთებელი, სულ უფრო და უფრო წინ მოდის ამ საზოგადოებაში და ეს ძალიან კარგია. და პარტიები ძირითადად მაინც ორიენტირებული არიან იმაზე, რომ რაც შეიძლება ხმამაღლა უთხრან საზოგადოებას და უხსნას ვინ არის დამნაშავე და არა ის თუ რა არის გასაკეთებელი. ეს არის ძირითადი პრობლემა პოლიტიკური პარტიების. აი ამ წლიდან, რომელიც 2000-იანების დასაწყისში ჩამოყალიბდა, გამოიცვალა სიტუაცია, გამოიცვალა განწყობა, გამოიცვალა პრობლემატიკა საზოგადოებაში.
რაც არ უნდა გამოცდილება მივიღეთ.
არა, მარტო მაგე არა, ხო, საზოგადოებას მაშინ აწუხებდა, არა პირველ რიგში რა აწუხებდა, ხო, ის ველურობა, ტერორი, სახელმწიფოს დამოკიდებულება მოქალაქის. ეხლა ეს არა გაქვს ასე მწვავედ ყოველ შემთხვევაში ადამიანი ქუჩაში დადის და ხედავს, რომ ეს პრობლემები ისე არა აქვს და არა აქვს ეს ველური შიში, რაც მაშინ იყო, რომ ახლა თავს დაესხება და არ იქა დედას გიტირებენ შენი აზრის გამოთვლისად და სამსახურ და შენ მიუხედავად ამისა გეუბნებიან, რომ არაფერი არ შეცვლი. და ეს რო გეუბნებიან, რომ არაფერი არ შეცვლა და მუდმივად ისვის, რომ აი ყველაფერი ისევ ისე არის, რომ რაციონალობს ადამიანი ხედავს, რომ ეს ისე არა. და როდესაც პოლიტიკოსის ნათქვამი და მისი ცხოვრების რეალობა ცდება ერთმანეთს, ხო, მაშინ ადამიანი ცვლილებებისკენ არ მიდის. მას აღარ ჯერა ამ ოპოზიციას და უნდა დაინახოს ის, რომელიც ხედა ეთქვის ის უამრავი პრობლემა, რომელიც დგას და უოცნებას უამრავი მინუსია. მაგრამ რეალური მინუსების მაგივრად საუბარი მიდის სრულიად სხვა თემებზე. გადახედეთ საარჩევნო კამპანიის ბოლო ერთი თვე რაცა იყო, ხო? მთელი აქტიობა რასგან იყო, რომ მილიარდენმა ივანიშვილმა გაძარცვა თბილისი და 30 კაციანი ავტოსადგომი და ერთი ნაწილი შეიჭრა პარლამენტ იმაში.
მაგრამ იყო ეს რეალური საკითხი.
არა, ხო, მაგრამ ჯერზეთი რა იყო რეალურად, ეს ერთი თემა არის კიდე, მაგრამ თემა რომელიც ერთი თვის განმავლობაში იატრიალდა სკითხე მოქალაქეს, ხო, რამდენად აწუხებდა, რომ იმატოს ადგოს ივანიშვილი გააკეთებდა პეტრიაშვილი თუ სიკინჭილაშვილი. ოდის იცის რა ავტოსადგომი საჭიროა და ანუ როდესაც ამის გარშემო აგებ ყველაფერს, ხო, ნუ
ირაკლი მელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მად